Боз Атлик Радиосы Прагадан Япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 9-fevral dushanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon hamda ozodlik onlayn boshlovchilari Zamira Shukur va Alisher Siddiq. Bugungi dasturda musulmonlar islomiy davlat balosidan qanday qutulishi mumkin degan mavzuda bahs munozara bo'ladi. Ozodlik onlayn, ozod Skype va ozod ovoz Skype manzillari orqali dasturda ishtirok etishingiz mumkin. Dasturdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Ukraina sharqidagi bo'hronni hal qilish bo'yicha 11 fevralda Minskda o'tkazilishi rejalangan Rossiya, Ukraina, Germaniya va Fransiya liderlari ishtirokidagi sammitning bo'lishi hozircha noma'lum qolmoqda. Bu haqda ma'lum qilgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeierga ko'ra, ushbu muzokaralarni boshlashdan avval hal qilinishi lozim bo'lgan bir qancha masalalar mavjud. Normand formatidagi uchrashuv o'tkazilishi haqida Germaniya kansleri hamda Fransiya, Rossiya va Ukraina prezidentlari o'rtasida yakshanba kuni bo'lib o'tgan telefon suhbatidan keyin ma'lum bo'ldi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'z rasmiy saytida Minsk sammiti Kiyev kuchlari va Rossiya paraz isyonchilar o'rtasida Donbassda kechayotgan urushga tez orada chek qo'yilishiga olib kelishiga ishonch bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Minskdagi uchrashuvni muhim qarorlar qabul qilinishini kutilayotganini ta'kidladi, biroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu borada hali biror fikr bildirganicha yo'q. Bugun Vashingtonga yetib borgan Angela Merkel AQSh prezidenti Barak Obama bilan Donbassdagi bo'hronni muhokama qilishi rejalangan. Bugun Bryusselda Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida Ukraina bo'hroni bo'yicha yangi sanksiya ro'yxati tasdiqlandi, lekin sanksiyaning e'lon qilinishi 16 fevralga qoldirildi. Bu haqda Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabiusga tayanib xabar qilgan Reuters agentligi ma'lumotiga ko'ra, Donbassdagi to'qnashuvlar muammosini hal qilish muzokaralariga xalaqit qilmaslik uchun yangi sanksiyaning e'lon qilinishi kechiktirilgan. Fabiusga ko'ra, sanksiya bilan bog'liq keyingi harakatlar Minsk sammiti natijalariga bog'liq bo'ladi. Yangi sanksiya ro'yxatiga kirgan shaxslarga nisbatan viza taqiqi qo'llanilib, ularning moliyaviy aktivlari muzlatiladi. G'arb liderlari Rossiya hukumatini Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llashda ayblab keladi. Rasmiy Kreml bu ayblovlarni mutlaqo inkor qilib kelmoqda. Ukraina sharqida qurolli to'qnashuvlar boshlangan 2014-yilning aprelidan buyon kamida 50 ming kishi halok bo'lgan. Bu esa rasmiy ma'lumotlarda keltirilayotgan raqamlardan 10 barobar ko'pdir. Bu vaqtda Germaniyada chiqadigan nufuzli Frankfurter Allgemeine gazetasi nemis razvedkasidagi o'z manbalariga tayangan holda xabar berdi. 8 fevral kuni chop etilgan maqolada qurbonlar haqida BMT va Ukraina rasmiylari tomonidan taqdim etilayotgan ma'lumotlar kamaytirib ko'rsatilayotgani qayd etiladi. Iroqda hukumat kuchlari mamlakatning Islomiy davlat guruhi tomonidan egallab olingan hududlarni qaytarib olish uchun yaqin haftalar ichida jangovar amaliyotlarni boshlaydi. Bu vaqtda Iroqdagi xalqaro koalitsiya kuchlari muvofiqlashtiruvchisi amerikalik general Jon Allen 8 fevral kuni Yordaniyaning Petra agentligiga ma'lum qildi. Bu amaliyotlar chog'ida xalqaro koalitsiya Iroq qo'shinlariga katta dastak berishini bildirgan general Allenga ko'ra, xalqaro koalitsiya so'nggi 3 kun ichida Islomiy davlat guruhi obyektlariga, xususan logistik markazlar va qurol asloha amborlariga havodan 56 marta zarba bergan. Yordaniya o'z uchuvchisi yoqib yuborilgani uchun mazkur jangari guruhdan qattiq o'ch olishini bildirgan AQSh davlat kotibi Jon Kerriga ko'ra, xalqaro koalitsiya Iroq hukumatiga o'tgan yilning avgust oyidan buyon ko'rsatayotgan dastagi tufayli Bag'dod 2014-yilda Islomiy davlat guruhi tomonidan egallab olingan hududlarning qariyb 20%ini qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan. Pokistonda harbiy sudlar yaqin kunlarda ekstremistik faoliyatga aloqadorlikda gumonlangan 10 mingdan ziyod odam ishini ko'rib chiqishni boshlaydi. Pokiston mudofaa vazirligi mulozimi bu boradagi dastlabki 20 ish keyingi hafta boshlanishini bildirdi. Pokiston hukumati Peshovordagi harbiy maktabga qilingan hujumdan keyin terrorchilikka oid ishlarni ko'rib chiqish uchun harbiy sudlar ta'sis etgan. O'tgan yilning 16-dekabrida amalga oshirilgan mazkur hujumda aksariyati yosh bolalardan iborat 150 chog'li odam qurbon bo'lgandi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi. Hozir esa Ozodlik onlaynning yangi sonini tinglaysiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 Islomiy davlat tashkiloti haqida ochiq gaplashadigan vaqt bugun. Bugun dushanba, har doimgidek Toshkentda 19:05 va siz uchun ajratilgan bir soatlik imkon. Siz ham bu dasturda qatnashib o'z fikringizni bildiring. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Musulmonlar islomiy davlat balosidan qanday qutulishi mumkin? Bugungi suhbatimiz ana shu savolga bag'ishlandi va bu suhbatda fikr bildirish imkonidan siz ham foydalanib, hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzili qo'ng'iroq qilishga kirishing. Demak, dasturimizni ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatishingiz mumkin. Facebook, Odnoklassniki, Twitterdan qolaversa, YouTube portalidan bizni lotin harflarida Ozodlik radios deb qidiring va muloqotni jonli tarzda tinglab, unda bevosita ishtirok etish imkonidan foydalaning.
Smartfon foydalanuvchilari uchun bizni jonli tinglash imkoniyati mobil ilovalarimizni yuklang, Android va iPhone'larda bormiz. TuneIn radio ilovasi orqali ham bizni bemalol eshitishingiz mumkin. Facebookda hozir mana jonli bemalol eshitib va o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin, hattoki sun'iy yo'ldosh orqali va an'anaviy radio to'lqinlarida ham hoziroq biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Yana bir bor eslatamiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Hozir bu Skype manzillariga qo'ng'iroq qilsangiz va o'z qo'yilayotgan masala yuzasidan, qo'yilayotgan savol yuzasidan o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Albatta, hammaga eshittiramiz. Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat, hozirdanoq ana shu manzil